SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local to mobile, online, and radio? Is the Mahalal of SBS Tigrinya?
فلما نيت انت وين وننتي نايزي لومي مدبنا نمحلال فلو زلنا مريت افلتو كنب نفتو اس بي اس تغرينيا نهزبتات ورانجرين واي ورانجن نهاجر كلينن حلفاتن هلواتن عبيت عدي كبريب بتوسخي نيت انت وين وننتي لومي كاب سمعو زلهمن كل مريتاتن دكبات ابورجينن هزبتات متابو تورسن افلتو نهب حيل بحري ايرتران روسيان حبراو وتادراو لممدي كايدو ህወሓትን ብልጽግናን መሠረታዊ ጠንቅታት ኩናት ትግራይ ብፖለቲካዊ ዘተ ንመፍትሑ ይራኸቡ ኢትዮጵያን ፑንትላንድን ከ ዝምድና ንምዕባይ ተሰሚዐን ዝብሉ ንሎሚ ዘለውና ጸብጻባት ዜና እዮም። ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ስፔስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሓሙስ 4 ሚያዝያ 2024 ዘዳለናይ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። በዓልቲ ዋኒ ንግድን ተጣባቂት ማዕድነት ፆታታትን ሳማንታ ሞስቲን تغطل تتوعيت وي وكيل نغوس عباي بريطانيا أبا أستراليا وي غافرنر جنرال أستراليا كتكون تمزيزالا نسا نزي حلف نستوهبا كاليتي غالن سيتكوين الله نعازم الكت حدا تحصل لنا آتو عقبا سلاس هايله أبل جيم زنبر سباخ وانجيل زماراي محابراون زمدن ناويس أقاماتن أب مفتاح زماخرن بأكالن بمنقدي مدرخة حفاشن أصمهرو زيبنيو كنا فاسيكان تنساهن بمخانون أبا أستراليا ممتعون مغنيات بمقبار ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ስፔስ ዓዲምና ዕላል ኣካይድናሉ ኣለና ቀዳማይ ክፋሉ ንሎሚ ዝበልናዮ እዩ። ኣውስትራልያ ካብ ኩለን ሰብ ዝነብረለን ኣህጉራት እታ ዝደረቐት እያ። ካብ ትሮፒካዊ ሰሜን ክሳብ ቴምፕሬት ደቡብ ትሮፒካዊ ህቦብላታት ምዕልላቓት ማዕበላት ሙቐትን ደርቅን ዘካተቱ ብዙሓት ጠርዝታት ዝሓዙ ክቱራት ኩነታት ኣየር የጋጥምዋ። ነዚኦም ዝድስስን ኣድላይነት ስራሓት ምዕቃብን ኣብ ኣውስትራልያ ንገልጸሉ መደብ ከነቕርቦ ኢና። ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዘምሲ ዝጸንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል ናበልኩ ናብ ዜና ክዕልፈኩም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና፣ ህቡብ ክኢላ ከሻኒ ሆዜ ኣንድረስ ኣብ ቓዛ ዝተቐትሉ 7 ሰራሕተኛታት ሬድየት እስራኤል ኮነኢላ ዒላማ ጌይራቶም ክብል ከሲሱ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኢራንን ኣብ ደማስቆ ተኸቲሉ ህጹፅ ኣኼባ ካይዱ። ንኽልተ ሰሙናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየዱ ዝጸንሑ ዝርርባት ኣብ መንጎ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ልኡኻት ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ብዘይውዕል ተዛዚሞም። ዝርዝራት ዜና፣ መስራቲ ግብረ ሰናዊ ማሕበር ወርልድ ሰንትራል ኪችን ህቡብ ክኢላ ከሻኒ ሆዜ ኣንድረስ ሓደ ኣውስትራልያዊ ወሲኽካ ነቶም 7 ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ቓዛ ዝተኸትሉ እስራኤል ኮነኢላ ዒላማ ጌይራቶም ክብል ከሲሱ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ንቕትለቶም ሓላፍነት ብምውሳድ ኣብቲ ክስተት መርመራ ኣበጊሰለኹ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኸ ብዘይፍላጥ ዝተኸትሉ እዮም ኢሉ። መስራት እቲ ግብረ ሰናዊ ማሕበር ግን ወተሃደራት እስራኤል ምንቅስቓስቶም ሰራሕተኛታት ይፈልጡ ነይሮምን ረድኤት ከብፅሑ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ እዋን ምስኦም ብቐጻሊ ይራኸቡ ነይሮም ኢሉ።
17 members between the specialty security people we have
ሸውዓተ ኣባላት ታጉጅለ ምስቶም ፍሉያት ሓለዋ ዘለውና ሰለስተ ብሪጣናውያን ውልቀ ሰባትን ሰለስተ ዓለም ለኸ ኣባላት ምስ ሓደ ፍልስጤማዊ ደይ መደይ ኢልካ ዒላማ ዝተገብሩ እዮም። በቢ መኪኖኦም ቀዳመይቲ መኪና ኣጥቂዑማ ነዛ ቀዳመይቲ መኪና እንታይ ኣጋጢሟ ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ ንእክብ ኢና ዘለና። ድርዕቲ መኪና ብምንባራ ግን ብሰላም ኣምሊጦም ይኾኑ ዝብል ስምዒት ኣለኒ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ሕጂ 6 ሶርያውያን ዜጋታት ዝርከብዎም 13 ሰባት ቀቲሉ ዘሎ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኢራን ኣብ ዋና ከተማ ሶርያ ደማስቆ ተኸቲሉ ህጹፅ ኣኼባ ኣካይዱ። መሓመድ ኻልድ ኽያሪ ተሓጋጋዚ ዋና ጸሓፊ ኣብ ጉዳያት ማእከላይ ምብራቕ ኤስያን ፓስፊክን ኩነነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ መጥቃዕቲ ደጊሙ ኩሎም ወገናትካ ብኩሎም ግዴታታት ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክመዘዙ ይግብኦም ኢሉ። ዝበዝሑ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ምስ ፍጹም ዘይተገዳስነት ንዓለም ለኸ ሕግን ስነ ስርዓትን እቲ ኩነታት ናብ ምልባዕ ኩናት ገጹ ከይከይድ ስጋቶም ገሊፆም። ወከልቲ እስራኤል ኣብቲ ኣኼባ ኣይተሳተፉን። ኣማር ቤንጃማ ቋሚ ተወካሊ ኣልጀርያ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ንኣህጉራዊ ሕግታት ፍጹም ዕሸሽ ብምባልያ ትሰርሖ ዘላ ኢሉ።
It is evident that this dangerous act is of nature.
እዚ ሓደገኛ ካይዳ ንሙሉእቲ ዞባ ናብ ኩናት ንምሽማሙ ዝካየድ ተግባር ምዃኑ ንጹር እዩ። በታ ንነብሳ ልዕሊ ሕጊ ትቆፅራ ጎባጢ ተሃግ ሓይሊ እስራኤል ዘሎ ናይ ዘይተሓታትነት እምነት ዘንፀባርቕ እዩ። ሓደ ናይ ህንፃ ስራሕተኛ ኣብ ሓደ ህንፃ ዝስራሐሉ ቦታ ልዕሊ 2 ሜትሮ ድሕሪ ምውዳቑ ምማቱ ምውሳኽ ቁፅሪ ተመሳሰልቲ ክሰታት መጠንቀቕታ ክውሃብ ኣገዲድሎ። እቲ ወዲ 56 ዓመት ኣብ ዶንካስተር ኢስት ከተማ ሜልበን ኣብ ሓደ መንበሪ ኣባይቲ ኮንክሪት እናመልአዩ ወዲቑ ህይወቱ ዘስግእ መጉዳእቲ ዘጋጠሞ። እዚ ዘጋጠመ መጋቢት 26 ኮይኑ ንሱ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል ዓሪፉ። ተቆፃፃሪ ጥዕናን ድሕነትን ቦታታት ስራሕ ዝኾነ ወርክ ሰይፍ እዚ ሞት ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተረጋገፁ ሞታት ኣብ ቦታታት ስራሕ መበል 11 ይብል። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብ ቦታታት ህንፃ ብከቢድ ዝወድቁ ሰባት ቁፅሮም ብናሪ ወፂኹሎ። ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊ ታይዋን ምብረቓዊ ገማግም ናይታ ደሴት 7.2 መለክዒ ዘለዎ ምንቅጥቃት መሬት ምስ እናወፆ ብውሕዱ 9 ሰባት ክመቱ እንከለዉ ልዕሊ 900 ዝኾኑ ከዓ ተጎዲዮም ክብል ገሊጹ። እዚ ምንቅጥቃት መሬት ብውሕዱ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብታ ደሴት ካብ ዘጋጠሙ ናውፅታት እቲ ዝለዓለ እዩ። ህንፃታት ካብ መሰረቶም ኣነቓኒቖምን ኣብ ደቡባዊ ጃፓንን ፊሊፒንስን ኣብ ዝርከቡ ደሴታት መጠንቀቕታ ማዕበል ጹናሚ ክፅዋዕ ኣቀሲቡን። ኣብ ጠቓቲ ማእከል ናይቲ ምንቅጥቃት ኣብ እትርከብ ፋሒሉ ዝተባታተነ ህዝቢ ዘለዋ ምብረቓዊት ካንቲ ህዋልየን ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ሓደ ቀኒኑ ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ዝርከብ ህንፃ ዝተቐርቀሩ ሰባት ንምርካብ ፃዕርታት ይካየዱ ኣለዉ። ዛጊት 70 ዝኾኑ ሰባት ካብ ዝፈራርሱ ህንፃታት ወፂኦም ድሒኖም ኣለዉ። ወኪል ኩነታት ኣየር ጃፓን ሓያሎ ናሹ ማዕበላት ጹናሚ ኣብ ከባቢ ኦኪናዋ በፂሖም ድሕር ምባል እቶም ናይ ጹናሚ መጠንቀቕታታት ግን ሕጂ ጎዲሎም ናብ ምኽሪ ጥራይ ተቐይሮም ኣለዉ ኢሉ። ትካላት ምንቅጥቃት መሬት ፊሊፒንስካ ኣብ ገማግም ባሕሪ ብዙሓት ግዛኣታት ዝነብሩ ሰባት መጠንቀቕታ ድሕሪ ምዝርጋሕ ናብ በረኽቲ ቦታታት ክግዕዙ ሓቲቶሞም ኣለዉ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ብምኽንያት ሓደጋ መኪና እግረይ ተጎዲዩ ነይረ። ሽዑ በቃ ቁርሲ ኣብ ታሕቲ ወሪደ ክበልዕ ደልየ ኣለኹ ይብል ነይረ። ድሕሪኡ ናብ ማእከል ናይቲ ገዛ ምስ ቀረብኩ እቲ ገዛ መመሊሱ ከንቀጥቀጥ ጀሚሩ። ነገራት ሙሉእ ብምሉእ ምፍራስ ከይጀመሩ ንደገ ምኻት ዝበለፀ እዩ ኢለ ሓሲበ። ንደገ ምስ ወፃእኩ እቲ ትቦ ማይ ወዲቑ ጸኒሑኒ። ን2 ሰሙናት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየዱ ዝፀንሑ ዝርርባት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ብዘይ ሓደ ፋይናንሳዊ ውዕል ተዛዚሞም። ንዝርዝሮም
ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ IMF ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ሰሙናት ፀኒሒት ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበፅሐ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ወከልቲ ትካል ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ጉዳይ ልቓሕ ክዘትዩ ፀኒሖም እዮም። መበገስቲ ዘተ ኢትዮጵያ ሃገር በቆል ቁጠባዊ ትልሚ ንምትግባር ዘኽእል ፋይናንሳዊ ደገፍ ካብቶም ትካላት ትረክብ ምሕታት ኣስዒቡ እዩ። IMF ንምዝዛመት ዑደ ተመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብበዓል ሙያ ስነ ቁጠባ ኣልቫሮ ፒሪስ ዝምራሕ ጉጅለ ኣሎ ን2 ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝፀንሐ ረጋጊፁ ኣሎ። ፒሪስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ወንታዊ ዝርርብ ከም ዝተካየደን ዘተ ኣብ ዝቕፅል ሰሙናት ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝቕፅልን ኣብቲ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ IMF ኣብ ስምምዕ ልቓሕ ከይበፅሐ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ፀንሒት ምዝዛሙ እቲ ሃገር ምስ ዓለም ለኻውያን ኣለቃሕትን ዘለዋ ርክብ ከም ዝፀልዎ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ፓሪስ ክለብ ዝተባሃለ ንቻይና ዘይሓወስ ጉጅለ ኣለቃሕቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ካብ 22 መጋቢት 2016 ዓ ም ኣቆፃፅራ ገዝ ካብ IMF ልቓሕ ዘይትረክብ እንተኮይና እቲ ክትከፍሎ ዘለዋ ልቓሕ ደው ንምባል ዝተበፅሐ ስምምዕ ከም ዝነፀጎ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ኢትዮጵያ ምስ ዝዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣብ ስምምዕ ዘይምብፅሓ ስዒቡ ኣባላት ሃገራት ፓሪስ ክለብ ነቲ ልቓሕ ናይ ምምላስ ገደብ ግዜ ከናዋሓድ የን ኣይከናዋሓን ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2022 ምስ IMF ዝነበራ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ካብ ዝዛዝም እንድሓር ካብቲ ፋይናንሳዊ ትካል ትረኽቦ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ደገፍ ተቋሪፁ ምህላው እዩ ዝፍለጥ። ነቲ ኣብ ሕዳር 2016 ዓ ም ኣቆፃፅራ ገዝ ክትከፍሎ ዝግብኣ ዝነበረ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ዩሮ ቦንድ ክትከፍል ስለ ዘይከኣለት ኣብ ዝርዝርተን ልቓሕን ኣብ ግዜኡ ክኸፍላ ዘይከኣል ሃገራት ኣፍሪካ ተሰሪዓ ከም ዘላ እውን ዝፍለጥ እዩ። ካብቲ ን2 ዓመታት ዝተካየደ ኩናት ትግራይ ንምሕዋይ ልቓሕ ንሓተተት ትርከብ ኢትዮጵያ ቁጥባ ኣብ ዝለዓለ ናህሪ ዋጋታት እናተፀለወ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ እውን ከም ዝገጠማ ዕዳ ወፃኢ እውን ክትከፍል ብዘይምኽኣላ ትፍተን ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንኣሃዛት መንግስቲ ሃገር ብምጥቃስ ከም ዝፀብፀቦ ክሳብ መፋርቅ መጋቢት 2016 ኣቆፃፅራ ገዝ ኣስታት 28.2 ቢልዮን ዶላር ናይ ደገ ልቓ ዝተቐባሕ ዘለዋ ኮይና ካብዚ እቲ ሓደ ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቦንድ ኣብ ሕዳር 217 ቆፃፅራ ግዕዝ ማለት ድሕሪ ፍርቂ ዓመት ክኽፈል ዘለዎ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብፃዕቂ ኣብ ዝካየድሉ ዘለዉ እዋን ረብዑ ምሸት ኣርሴናል ንሉተንታውን ክልተ ባዶ ብምስዓር መሪሕነት ተርታ ፕሪምየር ሊግ ካብ ሊቨርፑል ተረኪባ። ሓለኻ ጋንታ ማርቲን ኦደጋርድ ነታ ቀዳመይት ሽቶ ከመዝግባ እንከሎ እታ ካልአይቲ ተኸላኸላይ ሉተን ብጌጋ ባዕሉ ናብ ልዳቱ ዘመዝግባ ነይራ። ኣብቲ ካልእ ግጥም ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ገጢማ ብገፊሕ 4-1 ተዓዊታ። ሮድሪ ነታ ቀዳመይት ሽቶ ከመዝግባ እንከሎ ነተን ካልኦት ሰለስተ ግን ፊል ፎደን ኣመዝጊቦን። ጆን ዱራን መጻናንዒት ሽቶ ንኣስቶን ቪላ ኣመዝጊቡ። ድሕሪ ዞም ግጥማት ኣርሴናል ብ68 ነጥቢ፣ ሲቲ ከዓ ብ67 ነጥቢ ቀዳመይትን ካልአይትን ኣለዋ። ሊቨርፑል ብ67 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓ ግጥማ ኣንጻር ሸፊልድ ዩናይትድ ጽባሕ ክተካይድ እያ። ኣብቲ ካልእ ዝተካየደ ግጥም ብሬንፈርድን ብራይተንን ገጢመን ብዘይሽቶ ማዕረ ከም ዝተፈላለያ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። ምስዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ደጊመ ይዕድም።